Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en het is weer my voorreg om vandag met julle te gesels en verder oor die beginsels en lesse wat ons kan leer uit die Bybel uit rondom leierskap. Ek het verlede week geëindig deur te gesels oor Stefanus na Stefanus het ons 'n bietjie gekyk na Filippus en wat hy gedoen het nadat hy ook gevlug het uit Jerusalem uit nadat Stefanus gestenig is. En vandag wil ek bietjie verder kyk wat het met Filippus gebeur. Filippus het moes toe nou daar in 'n stad in Samaria aangekom en hy toe nou daar Jesus Christus gaan verkondig. Die mense was verstom oor sy lering en oor die wonderwerke wat gedoen is. Dan lees ons daar in vers 25, die apostels het kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Een engel, dis nou by hoofstuk 8 ne, van Handelinge, een engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dis 'n stil pad. Gaza is maar Gaza vandag, ne. Filippus het toe klaargemaak en gegaan, ontmande Ethiopier, wat 'n hoë pos bekleed aan die hoof van die Kandake. Hulle praat in die ander vertalings van die minister van finansies, sy kantore het hy gewerk. Soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe teruggekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op die waag gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die gees van Filippus, gaan loop saam met daar die waag. Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vraag toe vir hom, verstaan u wat u lees? En die Ethiopier antwoord hom, hoe sou ek as niemand dit vir my uitleen nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom op die water kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was die volgende. Dit is natuurlik nou uit Jesaja uit, ne? Daar staan, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel, sy lewe op aarde word beëindig? Die ambtenaar vra toe vir Filippus, sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Ek is nogal nieuwsgierig. Ek wonder wat het hy als vir hom gesê en hoe het dit aan hom verduidelik? Ons sal seker eendag vir Filippus kan vra. Nee. Onderweg kom hulle toe by die water aan en die ambtenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het die waar laat stilhou, Filippus en die hofdienaar het al by die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Here van Filippus weggeneem en die ambtenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Wat hier gebeur is typies Filippus. Hy het gevlug om die evangelie te gaan verkondig in 'n ander area. Op pad terug lei die gees van die Here hom op 'n ander pad en hy loop 'n ou raak en hy begin met hom gesels oor die evangelie. Filippus wys hier vir ons hoe belangrik het is dat 'n leier by 'n nuwe situasie kan aanpas en aan veranderende behoeftes kan voldoen. Hy wys vir ons buigsaamheid is belangrik. Filippus het in Samaria die evangelie verkondig en baie siekes genees. Terwyl hy besig was daarmee het 'n engel van die Here vir hom gesê, hy moet die verlate pad vat Gaza toe. Filippus moes sy seile verstel en hy moes van koers verander. En op pad Gaza toe het hy beland in 'n situasie wat onderskeidingsvermoë geverg het. 'N Hoë amptenaar, die koningin van Ethiopië se tesourier, het uit die heilige geskrifte gelees op sy wa, en Filippus het gesien dat dit 'n geleentheid is om die man aan Christus bekend te stel. So hoe ontleed 'n leier soortgelyke situasies? Geesvervulde leierskap behels dat jy in die eerste plek jou verantwoordelikhede aanvaar. Vers 25 sê, die apostels het kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie by baie dorpe in Samaria verkondig. So, 'n leier aanvaar sy verantwoordelikhede. Filippus was al reeds besig met wat hy geweet het sy plig is. In die tweede plek moet 'n leier sy regte laat vaar. Vers 26 tot 28 sien ons Filippus het nie aangedring om sy sin te kry nie, maar hy was buigsaam. Hy het 'n aktiewe bediening onderbreek om te gaan waar dit maar stil was. In die derde plek, hy moet sensitief wees vir die invluistering van die stem van die Here, vir die Heilige Gees. Filippus het na die Gees geluister. God kan praat deur mense, deur die woord of deur geestelike waarneming. En hier sien ons dat Filippus was sensitief. Daar staan vers 29, die Gees het vir hom gesê, gaan loop saam met die wa. En Filippus het gehoorsaam gewees. Natuurlik daardie man toe dit eintlik na die Here toe gelei. 'N Ander eienskap van 'n geesvervulde leier is dat hy in verhouding moet optree of in verhoudings optree. Filippus het die Ethiopiërs se behoeftes benader vanuit 'n verhoudingsperspektief, nie met die oog op resultate nie. In die vyfde plek het by die persoon aansluiting gevind. Filippus het met die ontmande amptenaar se situasie aanknoping gemaak en dit as 'n vertrekpunt gesien. Hy het nie vir hom gesê, want wat lees jy daar, waarmee is jy besig, jy moet nie dit lees nie, jy weet, dis 'n nuwe bedeling, weet, Jesus is gebore. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het daar waar die man besig was, het hy hom ontmoet. Hy het hom ontmoet reg daar waar hy is en het hom gehelp om te word die man wat God wil hy moet wees. En dan in die laaste plek, hy het die aksie uitgelok. Filippus het die Ethiopier gelei tot waar hy 'n besluit kon neem. Filippus het self besluit. Die Ethiopier het self besluit. Filippus het nie vir hom besluit nie. Filippus het met hom die evangelie gedeel. En daar staan vers 35, Filippus het begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Toe hulle by water kom, toe sê die ambtenaar vir hom, hier is water, kom dat ek gedoop word. Het is nie Filippus wat daarop aangedring het nie. Hy het net eenvoudig die boodskap gebring, hy het die Heilige Gees die werk laat doen, en die Ethiopier, die ambtenaar wat op die wa was, het self die reaksie getoon. En nadat die Here ook in sy lewe gewerk het, het die Ethiopier gesê, maar goed, ek wil tot die volgende stap oorgaan. So wat is ons rol? Ons rol is om daar te wees, om die evangelie te deel, en dan die Heilige Gees oor te laat, of die werk en die resultate aan hom oor te laat. Ek het verlede week het ons gelees daar, toe Stefanus gestenig is, het ons gelees dat die manne wat Stefanus van die klippe gegooi het, hulle klere neergesit het by 'n man met die naam van Saulus. In hoofstuk 8 se eerste paar verse praat van Saulus, wat die optrede goedgekeur het, en dat hy die kerk probeer uitroei het. Nou kom ons by hoofstuk 9, waar daar staan, Saulus het soos 'n besetene voortgegaan, om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het aan die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe terug te bring. So Saulus was daarop uit om die evangelie verspreiding te stop. Maar uiteindelik is dit nie sy wil gewees wat gebeur het nie. Op pad na Damascus, vers 3 van hoofstuk 9, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom neergestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. Staan op, gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Saulus het as 'n vervolger van Christene na Damascus toe vertrek, onwetend dat die begin, dat dit die begin van sy reis as apostel van Jesus Christus sou wees. Maar God het geweet, Saulus is uitgeknip vir die taak. So God self het vir Saulus met die hand gaan uitkies. Hy het hom gaan roep. Hoekom was Saulus vir hierdie taak gereed gewees? Of die regte persoon? In die eerste plek was hy 'n trotse Jood en 'n Fariseer. Niemand sou hom kon beskuldig dat hy ongeërg is of nie hoë standaarde het nie. Hy was 'n student van Gamaliel, sodat enige Jood sou kon getuig dat hy die heilige geskrifte goed geken het. Verder was Paulus ook 'n Romeinse burger, wat groot geword het in Tarsus, wat hom ervaring van die breër wêreldtoneel gegee het. Hy was 'n intelligente kommunikeerder, wat verduidelik hoekom hy die outeur is van 'n groot deel van die Nuwe Testament. Ja, ons weet hoeveel briewe Paulus geskryf het. Jy kan maar net daar af na Handelinge kan jy begin tel, nee, Romeine, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, weet Tessalonisense. Het 'n klomp van hierdie briewe wat Paulus uiteindelik geskryf het, 'n groot deel van die Nuwe Testament. Hy was 'n kampvegter vir geregtigheid en hierdie passie het hom aangevuur om Klein-Asië te gaan evangeliseer. Nou Klein-Asië is natuurlik deesdaase Turkye. Hulle noem het ook Anatolië, maar dit is of Anatolië, dit is waar Turkye vandag geleë is. God soek self die leier uit aan wie 'n spesifieke opdrag toevertrou word. Die aanstelling is nie gebaseer op die uitslag van 'n algemene verkiesing nie. As dit so sou wees, sou niemand in die vroeë kerk vir Saulus gestem het nie. Maar God het Saulus se eienskappe raak gesien en hy het hom geroep om Jesus te volg en om uiteindelik ook mense te lei en 'n klomp sendingreise te onderneem en gemeentes te gaan stig. So dit is wat betref roeping. Wanneer die Here jou roep, het jy ook nie veel van 'n kans nie. Paulus het nie eers daaraan gedink, of Saulus het nie eers daaraan gedink om nee te sê nie. En natuurlik het God hom magtig gebruik. En natuurlik lees ons onmiddellik nadat hy tot inkeer gekom het, vers 18 van hoofstuk 9, sê dat iets so skille van sy oë afgeval. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy krag herwin. Hy het 'n paar dae by die gelowiges in Damascus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Onthou, Saulus het al die kennis gehad. Hy het geweet waaroor dit gaan, hy het die geskiedenis van die Jode geken, hy het geweet van die kruisiging, maar hy het nie besef dat Jesus die Seun van God is nie. Hy het nie besef dat Jesus wat hulle gekruisig het die Messias is nie. En toe daai pennie by hom drop, toe kon niks omkeer nie. So Saulus het eintlik toe nou verander na Paulus, sy naam is verander, en hy het toe nou begin om groot werk te doen. Maar hier in Handelinge lees ons van nog 'n paar persone wat geweldige groot predikers ontaard het en wat die evangelie verkondig het sonder om skaam te wees. En so natuurlik lees ons daar in hoofstuk 9. Ek dink miskien net gou eers dit klaarmaak in hoofstuk 9 voor ek aangaan na Petrus toe. Lees ons van Saulus wat in Jerusalem was. Vers 26 van hoofstuk 9, hy het Jerusalem toe gegaan en probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was so bang, omdat hulle nie kon glo dat hy nou 'n volgeling van Jesus is nie. Maar toe daar 'n man met naam van Barnabas om oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damascus openlik die naam van Jesus gepreek het. Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Net bemagtigde mense kan hulle potensiaal bereik. Leiers wat ander nie kan of wil bemagtig nie, skep struikelblokke binne die onderneming wat hulle volgelinge magteloos maak. As sulke struikelblokke lang genoeg bly staan, gooi mense tou op of hulle sluit aan by 'n ander groep waar hulle hulle potensiaal kan uitleef. Wie een suksesvolle leier wil wees, moet ook 'n bemagtiger wees. Die oud-Amerikaanse president Theodore Roosevelt het op 'n stadium gesê, die beste bestuurders is die wat die verstand het om goeie mense te kry om te doen wat hulle gedoen wil hê. Maar hulle moet ook die selfbeheersing hê om nie in te meng terwyl hulle mense besig is om te doen wat hulle moet doen nie. Dit klink dalk ironies, maar die enigste manier om te sorg dat jy onvervangbaar is, is om te sorg dat jy vervangbaar is. Met ander woorde, as jy dit reg kry om aanhoudend nog mense te bemagtig en hulle te help ontwikkel totdat hulle jou werk kan oorneem, raak jy so waardevol vir die onderneming dat jy onmisbaar word. Nou Barnabas is iemand wat bemagtig het. Hy is iemand wat opgehelp het. Dit lyk asof hy geen geleentheid het verbygaan het om ander te help vorder nie. En sy grootste enkele bydra wat bemagtiging betref, kan natuurlik gesien word in sy verhouding met Paulus. So kom ons kyk gou vinnig wat het hy gedoen. Hy het geloof in Paulus gehad voor enig iemand anders. Paulus het aangekom as die omstrede persoon wat net 'n tydjie terug nog Christene vervolg het en wou laat toesluit het. Maar Barnabas het hom gehoor preek en hom opsien optree tevore en hy het toe nou basies opgetree as Paulus se getuigskrif. Barnabas het vir Paulus gesteun terwyl Petrus en die ander nog vir hom bang was. Wie 'n leier wil wees wat ander aanspoor, moet gewillig wees om ook te waag met mense. Wees op die uitkyk vir potensiaal en moedig hulle aan om in hulle self te glo. Daar is natuurlik 'n risiko, want hulle mag jou dalk teleerstel. Maar indien hulle wel aan jou verwagtings voldoen, kan die beloning baie groot wees. Jy is dalk die inspirasie wat 'n nuwe leier dinge gaan laat bereik, wat hy of sy nooit gedink het moontlik is nie. En leiers vergeet nooit die eerste mense wat aan hulle geglo het nie. So dalk is hy iemand wat jy al dalk kan aandink, wat jy dalk bietjie moet gaan bemagtig, wat jy dalk bietjie moet gaan ophelp, wat jy dalk bietjie 'n kans moet gee. In die tweede plek, Barnabas het Paulus se leierskap onderskryf. Vers 27 van hoofstuk 9 sê, vertel vir ons hoe Barnabas hom oor Paulus ontferm het. Hy het voor die apostels getuig van Paulus se ontmoeting en roeping deur die Here Jesus Christus en hoe hy in Damaskus openlik die evangelie van Jesus Christus verkondig het. Jy kan dink hoe dit moes gegaan het op daai stadium in Jerusalem. Met Paulus se terugkeer na die stad het die gerug by die apostels uitgekom dat hy nou sê hy is 'n volgeling van Jesus. Dis verstaanbaar dat hulle dalk gedink het dit kan 'n bedrogspel wees, want net 'n paar dae terug het hierdie selfe man goedgekeur hoe Stefanus gestenig word. Barnabas het blykbaar by een van die apostels se samekomste opgedaag met Paulus aan die sy en daar was waarskynlik 'n ongemaklike stilte toe die mense agterkom presies wie Barnabas se metgesel is. Toe vertel Barnabas vir hulle Paulus se storie. Hy hoef nie self te gepraat het nie. Al die gelowiges het vir Barnabas geken en sy reputasie as 'n man met integriteit. Dis al wat nodig was. Ons lees daarso Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle gegaan en openlik die naam van die Here gepreek. Die Christengemeenskap het vir Paulus aanvaar omdat hulle vir Barnabas aanvaar het. Een van die beste dinge wat jy as 'n leier kan doen om mense te bemagtig, is om hulle voor ander te prys. As hulle 'n taak goed verrig het, vertel vir almal. Dan die laaste ene wat ek wil uitkom voor ons afsluit, hy het vir Paulus bemagtig om sy potensiaal te verwesenlik. Die band tussen Barnabas en Paulus het nie in Jerusalem geëindig nie. Nadat Barnabas sy steun vir Paulus gegee het, het dit vir Paulus in staat gestel om vrylik in Jerusalem rond te beweeg, sodat hy die mense kon leer oor die ware boodskap van die Heilige Geskrifte en daaroor kon debat voer. Paulus het vinnig vyande onder die ongelowiges gemaak. Die apostels het toe besluit om hom vir sy eie veiligheid terug te stuur Tarsus toe. Toe Barnabas later aangewys is om die gemeente in Antiochië te gaan help, het hy vir Paulus opgesoek en hom gevra om saam te gaan. Dit het vir Paulus bemagtig om sy eerste projek as leier te onderneem En dit het uitgeloop op Paulus se vennootskap met Barnabas as sendeling, die rol waarvoor God hom bedoel het. As jy as 'n leier 'n bron van bemagtiging wil wees, moet jy meer doen as om net in ontluikende leiers te glo. Jy moet stappe neem om hulle te help om te ontwikkel in die soort leier wat hulle bedoel is om te wees. As jy mense wil bemagtig sodat hulle volle potensiaal kan bereik, moet jy in hulle belê. Om ander te bemagtig, gaan van jou persoonlik iets verg, 'n bietjie tyd en energie, maar dis die moeite werd. As jy dit reg hanteer, sal jy die voorreg geniet om iemand na 'n hoër vlak te sien groei. Met 'n verdere bonus, wanneer jy jou mense bemagtig, versterk jy terselfdertyd die julle onderneming. Kyk net hoe het Barnabas se optrede die ontploffing en die groei van Christendom bevoordeel. So 'n groot werk wat Barnabas gedoen het, 'n groot guns wat hy die kerk gedoen het, om Paulus in Paulus te glo en om hom natuurlik ook aan die ander gelowiges voor te stel. Nou ja, hierby gaan ek afsluit. Ek wil jou weer nooi om met my kontak te maak indien jy wil met my gesels oor die bediening van CBMC of oor ons programme. Stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za en dan gesels ons as alles goed gaan volgende week verder. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.